fortepiano.
Posloucháte pořad Fortepiano na Rádiu 7, tak jako každou středu v jednu hodinu po obědě. Setkáváme se opět s novým tématem a s novými lidmi, kteří přišli do studia. Dnes mými hosty jsou lidé, kteří svůj život spojili se službou dětem. Mám u mikrofonu Irenu Zemanovou a Zbyška Šikulu. Už hned na začátek je představím. Ale ještě dříve, než se pustíme do rozhovoru, tak o čem si budeme konkrétně povídat? Služba dětem je velmi důležitá v církvi i v rodině, o tom se určitě budeme bavit a na tom se všichni shodneme, ale existují v dnešní době organizace, které se speciálně této práci věnují. A jednou takovou organizací je Dětská misie, která slaví letos jubileum, slaví letos narozeniny. A to je také důvod, proč jsem si pozvala tyto dva lidi k mikrofonu, abych je trošku vyspovídala, abychom se seznámili s prací, představili tu práci a vůbec, abychom si povídali o životě, jak to bývá pravidlem v tom našem vysílání. Na Rádiu 7 mám u mikrofonu Zbyška Šikulu a Irenu Zemanovou. Budeme si dnes povídat o službě dětem. První otázka na Irenku. Irenko, váš život je spojen s dětmi. I když sama vlastní děti nemáte, tak jste vychovala několik dětí, že?
No, měla jsem v pěstounské péči dvakrát dva sourozence.
Takže jste takovou maminkou, dá se říct, náhradní maminkou.
Možná těm, ale velice jsem ráda, že mě jejich děti říkají babičko.
Ten váš život je úzce spjatý se službou dětem. Začala jste už v mládí?
Začala, já jsem ve sboru učila nedělní školu, když nebyl učitel. Tak jsem si říkala, někdo by měl se těm dětem věnovat, protože já sama jsem zažila moc krásnou nedělní školu. Nás učil bratr Mirek Osouch. To byla dost výrazná osobnost a na tu besídku, kterou jsme měli, jsem měla krásné vzpomínky a z toho jsem těžila, když jsem pracovala s dětmi jako učitelka nedělní školy u nás ve sboru.
Takže jste měla před sebou něco, co jste sama zažila, nebo za sebou víceméně, a v tom jste chtěla dál pokračovat.
Ano, v tom jsem chtěla pokračovat.
A jak to bylo s vámi, Zbyšku? Jste z věřícího prostředí, také máte takovou zkušenost za sebou?
Tak já jsem z věřící rodiny a jsem za to velice Pánu Bohu vděčný, ale k té práci s dětma jsem se dostal tak, že jsem si tu práci vůbec neplánoval. Ta moje historie, jak jsem přišel k této práci, je taková možná zajímavá a doufám, že se mi to podaří říct několika větami k té práci. Vlastně mě Pán Bůh přivedl prostřednictvím mého spolupracovníka Petra Unucký, který v roce 1994 začal sloužit s dětskou misí jako misionář na plný úvazek. A protože čas od času potřeboval nějakou takovou pomoc, která souvisela s počítači a s výrobou nějakých pozvánek a dalších věcí, tak k nám začal chodit domů a začal mě žádat tady o tyto věci. To byly věci takové spíš doprovodné, netýkalo se to té práce s dětma, ale takovýmto způsobem on mě vlastně od prvopočátku do té služby vtáhl.
Takže vy jste původně technik?
Já jsem vystudoval tady Vysoké učení technické v Brně, stavební fakultu a věnoval jsem se té profesi 13 let a v té práci dětské misie, řekněme na plný úvazek, jsem teď v posledních dvou letech, i když předtím od toho roku 1994 jsem právě s Petrem Unuckou a se spolupracovníky dětské misie, kteří působili v té jeho oblasti, jsem vlastně urazil kus cesty a tak nějak jsem se posouval v té službě stále blíž a blíž tomu, co dělám nyní.
Technik a práce s dětmi, to zní trošku vzdáleně a vám se to spojilo dohromady. Máte vlastní děti?
Máme dvě děti s manželkou. Také to je taková trochu zajímavost v našem životě, protože máme dost velký věkový rozdíl mezi těmi dětmi. Naše starší dcera má 19 a bude v letošním roce maturovat. A ta menší, její sestřička Veronika, ta má 2,5 roku. Vůbec to, jak se Veronika narodila, tak to považujeme za zázrak, který Pán Bůh udělal. A musím říct, že právě to narození Veroniky byla jedna z takových věcí, která nás s manželkou výrazně posunula k tomu, že jsme vstoupili do do služby dětské misie na plný úvazek.
Takže v tom stojíte spolu se svojí paní.
Jsme oba dva zaměstnanci manželka. V současné době.
To je ideální stav, když manželé dělají stejnou práci, ne? I když to má určitě i svá úskalí. Nemáte někdy ponorku, ponorkovou nemoc?
No tak zatím za ty dva roky to, myslím, nehrozí a musím říct, že nás to velmi i zblížilo, že ten náš vztah, který vždycky si myslím, že byl pěkný, ale tak nabral takovou úplně novou dimenzi zase, v tom, že opravdu se za tu službu společně modlíme, přemýšlíme o ní, bavíme se o ní, trávíme mnoho času při aktivitách, které jsou s tou prací spojené a myslím si, že náš vztah to velice obohatilo.
Jirenko, jaké byly počátky té dětské misie v naší zemi? Ona už na něco navazovala, že jo?
Tak nezačala před 20 lety, začala mnohem dřív. Ta sestra, která s myšlenkou dětské misie přišla do republiky, tak tady byla před rokem 48. A já jsem jako malá holka byla na besídce, kterou ona nám předváděla, lekci s flanelem, s figurkami. Na to si dost dobře vzpomínám. A potom v minulém režimu jsem jezdívali pracovníci dětské misie, nevím, kde brali ty adresy, ale navštěvovali různé lidi a jak jsme se znali my z jednotlivých církví, tak jsme se scházeli a oni pro nás dělali takové mini semináře na odpoledne a vozili nám materiály. A potom v roce 68, když to šlo, tak pozvali asi 90 lidí do Rakouska, do Salcerbádu a tam jsme měli 14-denní kurz, který pořádala ta dětská misie. A to bylo velice zvláštní, my jsme všichni dostali pozvánky od někoho z Rakouska na osobní pozvání, jinak to tenkrát nešlo, vyjet ven. Takže my jsme se tam všichni sešli, neznali jsme se víceméně. A byl to v 14 dní velice intenzivní práce. To jsem obdivovala, jak oni nás učili. To bylo fantastické pracovní vypětí od těch učitelů. Já jsem byla učtařka mzdová, my jsme měli hodně práce a přes časy, že muselo se jednat termíny. Ale tak, jak oni pracovali a jak nás nutili pracovat během dne a jak uměli fantasticky relaxovat, se mě velice líbilo a to mě oslovilo. No a vrátili jsme se z toho Salcerbádu a začali jsme se tady kontaktovat a stýkat a víc lidí do toho vstoupilo. A další podobný kurz byl v Hrubé vodě v roce 70, myslím, dvakrát týden, myslím, že asi 150 lidí se tam účastnilo dohromady, to nevím přesně, to by možná z nějakých archivů Zbyšek věděl. A na podzim jsme se sešli v Praze pod hlavičkou Kostnické jednoty a od toho roku jsme se každý rok setkávali s učiteli a pracovníky s dětmi v Praze na takovém jednodenním semináři.
Já bych možná ještě k tomu dodal, tak jak Jirenka mluvila o těch začátcích, tak jak se do toho ponořuju v souvislosti s tím výročím, tak si uvědomuji, jak Pán Bůh dal i České republice takovou zvláštní milost. První misionáři dětské misie přišli do Evropy v roce 1946 a už v roce 1947 byla vlastně vyslána taková vlna pěti misionářů. A jednou z těch misionářek byla právě sestra Mildred Dropová, kterou tady Jirenka zmiňovala. A já to považuji za velkou milost pro Českou republiku, že v té první vlně, že to byla právě Česká republika, kam se dostala jedna z prvních misionářek, která byla vyslána ze Spojených států do Evropy. A Mildred kromě toho, že tady připravila velké množství učitelů a vyučovala velké množství dětí a přivedla je k obrácení, tak tady přivezla vůbec první materiály a pomůcky dětské misie, ty známé flanelografii a spoustu dalších pomůcek tady vlastně dovážela po celou tu dobu, kdy tady působila a i poté, co musela naši zemi po únoru 48 opustit, tak se snažila, aby ty materiály tady přicházely, oni skutečně přicházeli. Mnozí lidé tím hodně riskovali, že tady dělali distribuci těch materiálů, ale považuji to za opravdu velkou milost pro Českou republiku, že Česká republika byla jednou z prvních zemí, kam se vůbec tyto materiály a to know-how, jak vyučovat děti a jak jim zvěstovat Boží slovo, že se to tady dostalo.
Pracujete s flanelografií dodnes?
Dnes už tolik ne, už jsou jiné pomůcky, třeba obrázkové knihy, a je to variabilnější, ale používají se. A je zajímavé, že to děti baví.
Možná bychom mohli říct, jak takový flanelograf vypadá pro posluchače. Zkus Irenko ho trošku tak popsat, jak to vypadá pro ty, kteří vůbec nevědí, co to je.
No, základem toho je flanelová tabule, nebo může to být diftín, tmavé pozadí, buď to černá nebo hnědá, nějaké tmavší pozadí, a možná tak 1,20 m na metr nebo tak nějaké takové rozměry. A na to se lepí nebo přikládají figurky, které jsou papírové, kreslené na papíru, ale zhrubu mají buď to už z výroby takovou hmotu, která lepí na ten flanel, anebo se můžou ty figurky podlepit flanelem, anebo mohou být z vlízelínu, přímo nakreslené na vlízelín a vystřihnuté. No a podle toho, co učitel povídá, tak na tu tabuli přikládá jednotlivé postavy, aby se pohybovaly a aby to mělo nějaký děj. Ty figurky se na té tabuli mohou pohybovat.
Tak to je jenom tak pro vysvětlení pro ty, kteří už se dnes nesetkají s flanelografem. Doba totalitní, doba před revolucí byla v mnoha ohledech těžká, zvlášť pro křesťany i v naší zemi, a mnoho věcí se muselo dělat potají. Už jsme si to tady trošičku řekli, že i ty materiály pro práci s dětmi přicházely potají. Vzpomněla by si, Irenko, na nějakou takovou historku, na něco takového spojeného s tím, kdy jste museli potají něco dělat, kdy to bylo dobrodružné?
No, dobrodružné to bylo. Třeba takové skladiště nebo cílová rodina, kam se ty materiály vozily, to byl Daniel Coufal v Olomouci. To byla rodina, která měla 4 děti, bydleli v paneláku, myslím, že ve dvoupokojovém nebo třípokojovém bytě. A ti cizinci tam přijeli, složili ty věci tam, anebo v Horce u Olomouce. A potom mě Daniel zavolal, že už jsem u nich dlouho nebyla, jestli bych se tam nechtěla přijet podívat na kus řeči. Tak já jsem si vypůjčila auto, tenkrát jsem neměla. Přijela jsem tam, v tom sídlišti jsem to vždycky hledala. Nechápu, jak ti zahraniční hosté bez jediného dotazu vždycky jeli na správnou adresu. No a buď to jsem ty materiály si odvezla v tašce od Coufalu, anebo jsme jeli do té Horky. A tam jsme museli do dvora vjet a na půdu a někde takhle po tajmu se to nabralo do auta. A vím, že jsem se vracela jednou už pozdě v noci do Brna a na jedné křižovatce, kde byla stopka, jsem teda přibrzdila a rozjela se a zastavil mě příslušník. A že řidičko, odkud jedete, kam jedete? A víte, co jste udělala? No tak já jsem věděla, že asi, no, tak jsem se s ním bavila, že jsem teda přibrzdila. Slíbila jsem mu, že příště zastavím výrazněji, když je to stopka. No a neprohlížel nás, tak jsme v klidu odjeli.
Jak to bylo s úřady? Měli jste s úřady problémy v té práci? Sledovali vás? Ono je to tak, že jsou mnohá svědectví, jak si pán Bůh pohlídal svoje věci a svoje lidi, ale úřady šly po práci v církvi, šly po křesťanech, nelíbilo se jim, že něco takového tady je. Jaké jste měli vy zkušenosti?
No, to máme taky zkušenosti. My jsme pro ty učitele v Praze na setkání připravovali materiály, hlavně písničky. V té době pracovala v Brně sestra Vlasta Slaměnová a ta měla srdce pro děti a uměla kreslit. A ona ty písničky doprovázela kresbami krásnými. No, ale to nešlo rozmnožit. Ona to nakreslila a co s tím? Protože když jsem šla do rozmnožovny, tak se na to podívali a řekli, to je materiál pro děti, tak to musíte mít potvrzené od úřadu, jako z školství nebo nevím od čeho. Tak tam jsme samozřejmě neměli otevřenou cestu, No ale jeden bratr pracoval v podniku, kde měl dobré kontakty s vedoucím rozmnožovacího střediska. A tak po pracovní době nebo v závěru pracovní doby jsem já tam přišla s těmi materiály, oni to namnožili a já jsem si je vyzvedla a balík velký jsem vezla do Prahy. Museli jsme to samozřejmě mu nějak proplácet, tak jsme to v Praze prodávali a to bylo velice zajímavé, protože my jsme tenkrát se scházeli hlavně na Vinohradech, v Bratrské jednotě baptistů a tam na galerii byly dvě řady židlí obsazeny materiály a když se tam sešlo těch učitelů, tak 100, nejvíc 170, samozřejmě, že jsme se neznali, tam mohl kdokoliv cizí přijít a vůbec většina z nás se nemusela vracet z domu z toho setkání, protože to bylo všechno materiály pašované a nebo nějak tak v republice získané nelegální cestou. Ale ty písničky sloužily a byli jsme velice vděční té sestře Slaměnové, že nám je tak připravovala, že se podle nich mohlo zpívat. A pro děti je to lepší, když mají před sebou písničku napsanou a i z obrázky a lidi to lépe si ji pamatují.
Posloucháte Rádio 7, pořad Fortepiano, u mikrofonu je Lenka Malinová, mými hosty jsou Irena Zemanová a Zbyšek Šikula a povídáme si o práci mezi dětmi a konkrétně o organizaci, která se jmenuje Dětská misie. Byl tento název od počátku takový? Vy určitě, Zbyšku, jste se zabýval historií a zabýváte se i historií Dětské misie. Od počátku se to jmenovalo Dětská misie?
Tak ten originální název v angličtině zní Child Evangelism Fellowship, to znamená dětské evangelizační společenství. A když ta služba měla být registrována v České republice po revoluci, tak se hledal název, přemýšlelo se, jestli se podržíme toho doslovného překladu. Nakonec ti, kteří stáli u toho zrodu, tak zvolili název Dětská misie a tak se tomu říká dodnes. Nebo
jaký byl ten program dětské misie, to zacílení, obsah tehdy a jaký je teď? Zkusil byste takové malé srovnání. Zůstalo to úplně stejné nebo se to nějak vyvíjelo?
Tak dětská misie v České republice se drží cílů, které má dětská misie celosvětově od samého začátku. A jsou to takové tři hlavní cíle. Ten první je zvěstovat evangelium dětem a zaměřit se na děti, které nemají příležitost slyšet evangelium v církvi nebo v rodinách. Tím druhým cílem je pomoci dětem v duchovním růstu, vyučovat je z Božího slova a tím třetím cílem je pomoci těm dětem, které nemají společenství sboru nebo církve, pomoci jim nalézt nějaké takové společenství, kde by mohli duchovně růst. Že dětská misie si nedělá ambice ty děti jakoby vést do dospělosti a vytvářet nějaká společenství, ale tím cílem je poté, co děti uslyší evangelium, reagují na ně, zažívají ty první krůčky v tom duchovním růstu, tak tím cílem je nalézt jim společenství, kde by mohli duchovně růst. Proto vlastně dětská misie už se spolupracuje s mnohými církvemi a denominacemi, protože to je ten konečný, jakoby můžeme říct, přístav pro ty děti, kam ty děti chceme přivést a pomoci jim nalézt to společenství.
Irenka tady hovořila o tom, jak to vypadalo v dobách minulých, jak se scházeli učitelé a byli vyučováni vlastně k té práci, to byly ty počátky. Učitelé byli vyškoleni a asi těžiště té práce tehdy bylo v církvi, nebo bylo možné dělat něco i mimo církev?
Já myslím, že nebylo. My jsme se věnovali dětem v církvi a byli jsme rádi, že jim můžeme evangelium říct jasně, jednoduchým způsobem, zajímavým způsobem je učit verše. Já jsem si myslela dřív, že dětem vyprávím biblické příběhy a učím je verše, proto aby jednou možná snad pro Pána Ježíše se rozhodli. A v tom Salcerbádu jsem po týdnu vyučování pochopila, že jde o opačný slovosled. Já biblické příběhy a verše používám k tomu, abych děti přivedla k rozhodnutí co nejdřív. Mým cílem je přivést děti k Pánu Ježíši. a používám k tomu biblické verše a biblické příběhy. A teď na kurzech, když děláme kurzy pro učitele a mají to pochopit během 3 víkendů, tak je skoro lituji, že mě to trvalo tak dlouho, ale jsem ráda a v praxi máme vyzkoušené, že to je opravdu dobrá cesta.
Práce v církvi s dětmi, už jsem říkala na začátku, je velmi důležitá. Asi to potvrdí snad všichni rodiče, kteří mají své děti, chodí do církví, že je to velkou pomocí i jim ve výchově, tom, jak vedou své děti a jak by byli rádi, aby ty děti už od malička získali vztah k Bohu, vztah k Pánu Ježíši a poznávali ho. To je práce v církvi, tu si dovedu představit a dovedeme si ji všichni představit, ale vy jste říkal, Zbyšku, že jeden z cílů je také oslovit děti mimo církev a tam je to možná něco trošku složitějšího.
Tak složitějšího možná ano, ale je to naším cílem a věřím, že proto tady Pán Bůh dětskou misí má, abychom pamatovali nejen na děti, které mají tu příležitost evangelium slyšet v církvích a v rodinách, ale aby i ty, které jsou mimo církev, tu příležitost se dostali a Pán Bůh jim ji dává prostřednictvím našich mnoha spolupracovníků. Mnozí z nich pracují jako dobrovolníci a tito lidé vyhledávají příležitosti, jak oslovit děti. Ty příležitosti jsou různé, někdy ve škole, někdy na sídlišti, prostřednictvím korespondenčních kurzů, dnes stále více i prostřednictvím internetu. A těch aktivit je celá řada, ale je to skutečně naším cílem, naším posláním. Nejsme tady primárně od toho, abychom pracovali v církvích, i když církvím pomáháme a jsme vděční za spolupráci církví, ale naším prvořadým cílem je opravdu přinést evangelium těm dětem, které ho v církvi nemohou slyšet.
Já jsem řekla složitější z toho důvodu, že jsem myslela na ty rodiče, že přece jenom v církvi rodiče podporují tady toto. Ale když se vydáte a začnete pracovat s dětmi třeba na ulicích nebo kdekoliv jinde, můžete narazit na nesouhlas rodičů. Stalo se vám to také?
Naše zkušenosti jsou takové, že jsou jednak rodiče, kteří, řekněme, jsou i rádi, že děti oslovíme, že s nimi pracujeme. Pak je taková druhá velká skupina rodičů, kteří jsou, můžeme to tak říct, lhostejní k tomu, co jejich děti dělají, protože je dneska spoustu dětí, které se bezprizorně toulají po sídlištích s klíčkem na krku a rodiče až tak dalece nezajímá, co ty děti dělají. A pak je ta třetí skupina rodičů, kteří jsou v jakési opozici vůči tomu. My samozřejmě nemůžeme a nechceme jít proti vůli rodičů. Snažíme se, abychom jednali vždycky transparentně, snažíme se, aby děti, které chodí na nějaké pravidelné aktivity, aby řekli rodičům, co dělají. V mnoha případech se snažíme i my ty rodiče kontaktovat, navštívit, vysvětlit jim, o co jde, kam vlastně jejich děti chodí. A samozřejmě se stává, že i rodiče tady tyhle ty aktivity dětem zakáží a my s tím jakoby nemůžeme nic dělat, ale přesto se modlíme, aby nás Pán Bůh přivedl k těm dětem, které ten souhlas mají a mohou ty aktivity navštěvovat.
Já bych chtěla vysvětlit to slovo aktivity, co si pod tím představujeme. Nejlépe se začne, když je nějaká rodina, má děti, školáky a ti si pozvou kamarády. A v té rodině třeba se, já nevím, můžou oslavovat narozeniny a při té příležitosti se tam jim předvede nějaká lekce biblická, naučí se verš, naučí se písnička. A nebo ty spolužáky můžou pozvat děti na jednou za měsíc a třeba udělat melounovou party nebo lentilkovou party. A už máme připravené programy, pozvánky, lekci, verše, písničky, všecko, co k tomu patří. Hledáme takové dobré zázemí, rodinu, která by byla ochotná ke svým dětem přibrat jejich spolužáky nebo kamarády z ulice. To jsou potom kluby. V ideálním případě se ty děti mohou začít scházet každý týden. A nebo v letě se dělají 5denní kluby, to znamená dospělý člověk, lépe, když jich je víc, 2, 3, někde v místě, kde se děti schází, pětkrát po sobě přijde na stejné místo ve stejnou dobu. Tam si chvíli s dětskama hraje, když tam přijde dospělý muž a hraje si s dětskama s balonem, tak se na něho navážou děti. No a potom po chvíli toho hraní a povídání si sednou a zase jim naučí písničku, naučí verš a lekci ze slova Božího jim řekne. A domluví se, že zítra přijdou zase. A děti to vítají. Někteří rodiče ne, ale je to legální činnost, když někdo míní někam chodit pravidelně ten týden, tak to třeba nahlásí v místě někomu, aby to bylo oficiální, protože my jsme organizace, která je oficiální a může působit. No ale často se stává, že rodiče zpovzdálí poslouchají s velkým zájmem taky.
Takže je to i pro ně lekce.
Je to i pro ně lekce, no.
Vy také děláte nějaké letní pobyty, že? Tábory. Nepletu se? Dětské misie.
Je to taky takovou významnou součástí té naší služby. Snažíme se na ty tábory také zvát zvláště děti, které nemají to své zázemí v církvích a v rodinách. Ale samozřejmě těch táborů se účastní i sborové děti, pokud se přihlásí a chtějí. Tak ty tábory je taková dobrá příležitost, kdy můžeme s těmi dětmi být delší dobu a máme takové velice dobré zkušenosti s tím, že právě na těch táborech mnohé ty děti přijdou k rozhodnutí.
Základ pro ty tábory dělají děti z korespondenčních kurzů a teď už jsou mezi vedoucími ti, kteří na některém tom táboře se pro Pána Ježíše rozhodli a třeba jsou to děti z nevěřícího prostředí.
To je dobré vidět takové ovoce. Určitě je to potěšitelné pro ty, kteří ty děti vedou, když uvidí, že to dítě se rozhodne pro Pána Ježíše, pro cestu víry, pro cestu následování a potom v tom pokračuje dál, zase vede další. Tak by to asi mělo být. Tak je to i v rodině, že rodiče mají své děti a ty mají potom zase své děti, které vedou a je to tak v té přirozené linii rodičovské a tak to funguje i v záležitostech víry, že jo? Tam to funguje taky takovýmhle způsobem. Když se pracuje s dětmi, když se jim snažíme přiblížit Boha, Bibli, všechny ty věci kolem víry, každý ten dětský věk má svoje specifika a maličké děti mají určitou kapacitu, co pochopí a větší děti zase už mají jinou kapacitu. Každopádně k tomu rozhodnutí podle vašich zkušeností, Irenko a Zbyšku, kdy je tak ten věk, ono se to asi nedá úplně říct přesně, nějaká škatulka na to není, ale mohou se i maličké děti vědomě rozhodnout, aby věděli, co dělají?
Tak je zajímavé, že právě u zrodu dětská misie vznikla v roce 1937 ve Spojených státech, u zrodu dětské misie byl jeden článek evangelisty Spurgeona, který napsal takovou větu, že dítě ve věku 5 let, když je řádně instruováno, se může rozhodnout pro Pána Ježíše a prožívat svou víru stejně tak jako dospělý. A zakladatel dětské misie, pastor Overholzer, když si tuto větu přečetl, tak se proti té větě vnitřně trochu vzbouřil a řekl, že to tedy evangelista Spurgeon přehnal a že ten věk je příliš nízký a moc se mu to nezdálo, ale vydal se tou cestou, že si řekl, udělám takový experiment. Neměl odvahu teda vzít si 5leté dítě a začít ho vyučovat, ale vzal si 2 dívenky, 1 9letou, 1 10letou z nevěřícího prostředí, kde vlastně ta rodina nechodila nikam do církve, ani rodiče nebyli věřící a začal jsem těm dívkám věnovat, začal je vyučovat z Božího slova a začal také pozorovat ovoce v jejich životě. Byl svědkem toho, že se obě dívky rozhodly pro Pána Ježíše Krista a jejich život se začal měnit. A definitivním potvrzením toho, že děti skutečně mohou přijmout víru a může se to projevit v jejich životě, byla při jedné evangelizaci, kdy dopředu přišla právě maminka těchto 2 dívek. A pastor Overholzer, když viděl tuto maminku, že přichází na ta evangelizační setkání a že potom přišla i k pastoračnímu rozhovoru a ptal se, jaký je důvod, že ona se rozhodla přijít, tak ta maminka řekla, tím důvodem je to, že já vidím změněné životy svých 2 dcer. A to pastora Overholcera velice povzbudilo. On začal skutečně se věnovat dětem, začal je vyučovat, začal se věnovat i mladším dětem a viděl v jejich životě opravdu změny a ovoce Božího ducha. A toho vlastně přimělo k tomu, že začal se intenzivně zabývat i v modlitbách a v myšlenkách dětmi, které žili kolem něj, a on viděl všude kolem sebe stovky, tisíce a myslel na ty miliony dětí po celém světě, které nemají přístup k evangeliu, a toho vlastně vedlo k tomu, že této práci zasvětil celý zbytek svého života a stál vlastně u zrodu dětské misie. Kdybych se měl vrátit zpátky k tomu, jaké máme zkušenosti my, tak skutečně vidíme, že i děti, které jsou v předškolním věku, se mohou pro Pána Ježíše Krista vědomě rozhodnout. Samozřejmě ta jejich víra je, můžeme říct, trochu odlišná než víra dospělých, přesto věříme a jsme o tom přesvědčení a takové jsou naše zkušenosti, že i tyto děti se mohou rozhodnout a mohou být ovoce toho rozhodnutí viditelná v jejich životě. Pán Bůh ty děti přijímá, říká to i ve svém slově, že děti mohou k němu přijít a mají k němu přijít, nemají jim být bráněno. A tak vlastně neděláme nic jiného, než plníme Boží vůli, která je i v Božím slově.
Například Corrie ten Boom uvěřila v 5 letech. A to je osobnost známá. A i moje maminka uvěřila velice mladá a bratr taky. Ta svědectví jsou. A my jsme zrovna minulý víkend měli vyučování učitelů, takzvané efektivní vyučování dětí. Stupeň 1, tam jsem se těch vyučovaných studentů ptala, v kolika letech uvěřili, a byly tam 2 děvčata, už měly věřící rodiče, které se rozhodly v předškolním věku.
Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, u mikrofonu je Lenka Malinová, mými hosty Irena Zemanová a Zbyšek Šikula z dětské misie. A povídáme si o práci s dětmi, o specifické službě dětem, která je trošku jiná než služba dospělým. Asi tam je potřeba těch názorných pomůcek a i akce pro ty děti víc, než když se hovoří s dospělými, že? Takže mluvili už jsme o obrázcích, jak jsou důležité, o písničkách a možná také pohyb a různé hry, že? Irenko.
To záleží už na každém vedoucím. Ty hodiny klubu, tak jak my je představujeme, tak se skládají z vyučování verše, lekce, písničky, modliteb, kvízu na zopakování toho vyučovaného předmětu. Myslím, že ten program jde udělat tak, že je velmi pestrý a že jednotlivé body následují po sobě. Dobře, že se ta hodina dá vyplnit, a záleží na učiteli, jestli ten kvíz dělá tak, aby se přitom děti pohybovaly nebo sedí. Záleží na velikosti té skupiny a na věku té skupiny a na tom učiteli, jak je vzdělaný a jak využívá pomůcek, které nabízíme.
Možná bych řekl, že to, co nás odlišuje od mnoha jiných organizací, které pracují s dětmi, je to, že my nemáme ambici být nějakou volnočasovou aktivitou. To znamená, že vždycky říkáme, že si nechceme jen s dětmi hrát, nebo nechceme vyplňovat jejich čas, ale chceme skutečně je, tak jak Irenka tady říkala, chceme je vést k rozhodnutí a chceme je vyučovat z Božího slova. To znamená, že ústředním bodem těch našich programů vždycky je biblická lekce a zvěst evangelia, a dáváme těm dětem opravdu příležitost k tomu, aby se rozhodli pro Pána Ježíše Krista a mohli duchovně růst. Samozřejmě to neznamená, že na těch programech není žádná hra nebo něco takového, ale jsou to vždycky jenom jakési doprovodné aktivity a záleží opravdu na každém učiteli, kolik toho času, řekněme navíc, s těmi dětmi stráví, ale dbáme na to, aby ústředním bodem toho setkání opravdu bylo biblické vyučování.
Píše se rok 2011, co v dnešní době nabízí dětská misie. Když by třeba někdo měl zájem využít vašich služeb, vaší pomoci, tak co nabízíte?
Nabízíme mnohé věci církvím, nabízíme i církvím materiály, samozřejmě nechceme ty materiály jenom pro sebe a pro své programy, ale mnohé církve využívají ty naše materiály k vyučování v nedělních besídkách. také nabízíme celou řadu kurzů a seminářů. A myslím si, že každý, koho zajímá ta práce a chtěl by se o ní trochu víc dozvědět, tak může třeba navštívit naše webové stránky, kde je celá škála těch aktivit podrobněji popsána a každý si myslím, si tam může najít i to, co potřebuje pro tu svoji práci.
Jsi chtěla něco dodat?
Já jsem chtěla dodat, že někteří lidé se bojí toho, že to přece děti musí se bavit. Děti se musí bavit. Děti se musí učit, ale můžou se učit tak, aby je to bavilo. A to je naším záměrem. A vím o jedné mladé ženě, která v Praze na sídlišti se začala scházet s dětmi a byly to tak 10-12 let. A potom, když si chvíli venku hráli, tak je brala k sobě do bytu a četla jim Boží slovo a vyprávěla. A časem za ní ta děvčata přišla a řekla, my si nebudeme hrát, pojď nám už číst. Takže myslím, že lidé mají zbytečný strach nebo obavy z toho. Boží slovo oslovuje lidi i dnes. A když je přinášeno s upřímným srdcem a s modlitbou a s důvěrou v Boží moc, tak má ovoce, aniž by se muselo přitom lítat za balonem.
Tohle by mohlo být také na závěr povzbuzení pro naše posluchače, kteří mají své děti a nebo se třeba také pokoušejí pracovat s dětmi, sloužit dětem, že to čtení Božího slova je velmi důležité. Možná v dnešní době je potřeba se k tomu navracet, aby rodiče četli svým dětem ne třeba jen pohádky, ale aby jim četli z Božího slova. Četli jste vy svým dětem z Božího slova?
Tak ty starší ano, ty mladší zatím to praktikujeme tak, že čteme nepřímo z Božího slova, ale z nějakých knížek, které jsou věnované právě těm nejmenším. Také mám tu zkušenost, že teď uspávám tu svoji mladší dceru, která má 2,5.
Tak ještě
a
maličko.
Je to pro mě taková příjemná chvíle. Musím říct, často půl hodinka, někdy i 3/4 hodinka, než usne. A kromě toho, že povídáme různé věci, různé příhody a zpíváme písničky, tak teď čím dál víc ji také vykládám nějaké biblické příběhy. Samozřejmě snažím se to tak převyprávět, aby to bylo pro ní zajímavé v tom jejím věku a je to pro mě taková úžasná zkušenost, kdy jsem se zase jakoby navrátil díky té mladší dceři o mnoho let zpět. Zazpomínal, jak to bylo s tou starší a je to pro mě taková radostná zkušenost, že i ta naše Verunka malá velice ráda ty biblické příběhy poslouchá a čím dál víc si je jakoby vynucuje nebo vyžaduje. Vždycky říká tatínku něco o Pánu Ježíši a když začínám povídat něco, co už jsem povídal, tak jí to vůbec nevadí, tak jako ty malé děti to dělají. Ale čas od času si řekne, že chce něco dalšího a musím sáhnout zase někam v paměti do evangelií nebo do biblických příběhů.
Měla bys, Irenko, nějaké povzbuzení pro posluchače, rodiče, kteří poslouchají a mají své děti a třeba se někdy potýkají s tím, že děti přijdou, že je to v besídce nebavilo, anebo že nevědí třeba jak na to, jak jim zpřístupnit Boží slovo, biblické příběhy a vůbec víru v Pána Ježíše.
Tak toto je dost těžká otázka, protože každá rodina je jiná, rodiče jsou jiní, ale děti především vidí, jak rodiče žijí a co rodiče žijí a čím rodiče žijí. Doktor Křivohlavý nám kdysi řekl na otázku, že víra lidem komplikuje život a dětem komplikuje život, tak nám řekl, že si myslí, že komplikace, které člověku přinese víra v Pána Ježíše, jsou ty nejmenší, které ho mohou v životě potkat. To bylo v době hluboké totality. A myslím si, že je správné, aby rodiče využívali příležitosti, které s dětmi mají a zvlášť využívali příležitosti před spaním, protože to, co člověk dostává do myšlení a do hlavy a vnímá před spaním, to se mu tam ukládá. To je taková moudrost, kterou máme využívat. Židé dostali příkaz, aby obrali egyptské, ne proto, aby se obohatili, ale na poušti měli z toho postavit stánek pro Pána Boha. A my bychom měli tu světskou moudrost využívat proto, abychom taky stavěli Pánu Bohu chrám. A i toto mezi to patří. Rituál, večerní modlitby, večerní čtení, ne pohádky, to můžou odpoledne, ale Boží slovo, to by měl být rituál a toho by se neměli bát, to zkusit nějak ve své rodině realizovat.
A vy byste měl nějakou radu, nějaké povzbuzení. Když si povídáme o organizaci, která se věnuje službě dětem a snaží se zachytit děti, oslovit děti nejen v církvi, ale mimo církev ve světě, tak by se mohlo zdát, že tady je prostě nějaké zázemí, nějaká aktivita, která vyplní dětem čas. A v dnešní době je velmi časté, že rodiče odkládají své děti do různých kroužků a my už jsme tady o tom hovořili, že dětská misie není takovou zájmovou činností, ale je takový trend, rodiče jsou velmi zaměstnaní, nemají na děti čas a myslejí si, že ty instituce ty děti za ně vychovají. Ale to by byla asi mýlka i v tomto případě, že nějaká instituce za ně způsobí, že ty děti tedy přijdou k té víře a ale funkce rodičů je asi nezastupitelná.
Určitě ano, pokud má dítě věřící rodiče, tak je to určitě velmi důležité, aby se s evangeliem, s Božím slovem pravidelně setkávalo v rodině a je to především odpovědnost rodičů, aby tak vedli své děti, aby je přivedli k rozhodnutí a díky Bohu věřím, že je spoustu takových rodičů, kteří tento svůj úkol konají dobře. A pokud ti rodiče opravdu třeba i na to rezignují a spoléhají trochu na církev nebo na nějaké kluby, tak je to taky dobře pro ty děti, že pokud teda takovou příležitost mají a my se snažíme ty příležitosti využívat. Snažíme se samozřejmě využívat i ty příležitosti a vyučovat děti, které jsou z toho nevěřícího prostředí. A podle těch mých zkušeností mnozí rodiče, byť sami nejsou věřící, tak velice podporují to, že jejich děti chodí třeba do takových křesťanských klubů Dobré naděje. Čerstvě mám jednu zkušenost právě z Příbora, kdy jeden tatínek za námi přišel do toho našeho centra a říká, víte, já sám nejsem věřící, dokonce tak se rozmluvil trošku o své minulosti, co v životě prožíval a říká, já jsem velice rád, že oba dva ti mý synové tady k vám chodí, protože jsem přesvědčený, že tady se nenaučí nic zlého. Oni to takto většinou ti rodiče definují, my samozřejmě se nesnažíme jenom dělat nějaké aktivity, aby se ty děti nic zlého nenaučili, ale snažíme se je opravdu přivést k rozhodnutí pro Pána Ježíše Krista a jsme vždycky rádi, když i to naše úsilí má takovéto ovoce. Díky Bohu, ta ovoce jsou viditelná v té službě a po těch 20 letech, když se ohledneme zpět, tak můžeme vidět mnohé lidi a děti, kteří prostřednictvím služby dětské misie přišli k Pánu Bohu a z toho máme radost.
Dnešní povídání ve Fortepianu se točilo kolem dětské misie, která slaví v letošním roce, teď na jaře, 20-leté narozeniny, aspoň co se týče veřejné služby, veřejné práce v naší zemi, kdy byla tato instituce povolena řádně,
registrována,
tak jak to bylo možné až v době po revoluci. Mými hosty byla dnes Irena Zemanová a Zbyšek Šikula, ředitel, současný ředitel dětské misie. Já vám děkuji za to, že jste přišli k mikrofonu a že jsme si mohli trošku popovídat o této práci. A možná, že i k vám dolétlo to Boží volání, že byste se mohli také přidat k této práci. Samozřejmě vaše pomoc bude také vítána.